Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 16. prosince 2024 a už slyšíte moderátora a dneska je to zase potichu, tak to zesílím, ten nás zdraví, říká, že je 16. prosince 2024. 13. prosince se na webu ruského ministerstva obrany objevilo následující oznámení, cituji. 11. prosince 2024 byl z ukrajinského území proveden útok 6 operativně taktickými raketami ATACMS americké výroby na vojenské letiště v oblasti města Taganrogu. V odpověď na použití amerických dalekonosných zbraní provedly ozbrojené síly Ruské federace rozsáhlý útok vysoce přesnými útočnými prostředky dlouhého doletu, a to jak ze vzdušních, tak i námořních nosičů a také útočními drony na kriticky důležité objekty tepelné a energetické infrastruktury Ukrajiny, které zajišťují práci vojensko-průmyslovému komplexu. Cíle útoku bylo dosaženo, všechny objekty byly zasaženy. Konec citátu Valerii Viktoroviči. Takže nebýt útoku raketami ATACMS na Taganrog, tak by ty kriticky důležité objekty tepelné a energetické infrastruktury, které na Ukrajině zajišťují práci vojensko-průmyslovému komplexu, nebyly zlikvidovány. To znamená, že tyto cíle ruský genštáb zná a nelikvidoval je, dokud Američané nezautočili na Taganrog. Kolik je ještě takových cílů, které generální štáb zná, nelikviduje je a čeká na další americké útoky na Rusko, aby je zase v odvetu mohl zlikvidovat? Ta otázka je složitá v tom ohledu, že je sfalší. Selží tedy. Složitá selží. Nemám na mysli toho, kdo tu otázku položil, ale samotný ten problém. Jestliže se podíváte na tu situaci tak, jak byla podána, tak to vypadá, že skutečně vždy jen reagujeme. Až když na nás někde zaútočí, tak teprve v odpověď likvidujeme vojenskou infrastrukturu našeho protivníka. Ale když se na ten problém podíváme z trochu jiné strany, z předchozí retrospektivy, tak uvidíme poněkud jiný obrázek. Že takto položená otázka, že jen reagujeme, je poněkud falešná. A když je tato faleš takto ohlášená, tak tím někdo sleduje nějaký cíl, který má zůstat lidem skrytý. A co to může být za cíl? Jestliže se šetří protivníkovi cíle, tak to jednoznačně znamená vlastizradu. A v tomto ohledu můžeme říci jen to, že pokud byla tato zpráva takto sformulovaná, dá se interpretovat následovně. Jsme připraveni v kterémkoliv okamžiku zradit naši vlast, ruské lidi, ale protože jste zaútočili vlastními zbraněmi, tak nám prostě nezbývá, než nějak odpovědět, a proto to děláme. Ale ten problém je jinde. Odpovídají skutečně? Když se podíváme na ty předcházející události, tak uvidíme, že nejednou, bez jakýchkoliv oznámení, že se jedná o odpověď na nějaký útok, Rusko provádělo skutečné rozsáhlé útoky, srovnatelné nebo i převyšující počtem použitých raket a dronů tento prý odvetný útok. Takže v podstatě vidíme, že likvidace energetické infrastruktury, ta tepelná byla jen malým přídavkem, protože k žádným závažným zásahům tepelné infrastruktury nedošlo. Likvidována byla výslovně energetická infrastruktura a tyto útoky probíhají neustále. Ti vlasovští generálové jim nijak nemohou zabránit, ti vlastizrádci. Nemohou, protože je to prováděno podle určitého plánu pod kontrolou takových úrovní, že jim to v daném případě neumožňuje přikročit ke zradě. Tou zradou je ta skutečnost, že je likvidována pouze energetická infrastruktura, zatímco dopravní infrastruktura, která zajišťuje, že Týl pracuje jako hodinky, aby linie bojového střetu mohla být zásobována různými čerstvými jednotkami, municí i zbraněmi, pracuje zcela nerušeně, nikdo nic nelikviduje a právě v tom spočívá zrada. Aby se všechny zbraně dodané Západem dostaly až na bojovou linii, kde je teprve naši vojáci a velitelé svým hrdinstvím, svými životy mají ničit tuto nepřátelskou sílu. Tu sílu, která mohla být zlikvidována, než byla dopravena na frontu. Takže fakticky je to oznámení třeba chápat následovně. Ruské státní řízení, ruské ozbrojené síly dosáhly této úrovně útoků, na tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku a my nejsme schopni tu úroveň snížit. Ale musíš vědět, páníčku, že tu úroveň dál zvyšovat nebudeme. V žádném případě nedopustíme, aby ti byla způsobena citelná škoda. Budeme běžnou práci, běžné akce na likvidaci energetické infrastruktury vydávat za odvety. Už dávno jsme mluvili o tom, že tohle nelze dělat, aby běžná bojová práce byla vydávána za jakousi odvetu za způsobené škody. Jestliže probíhá nějaká akce, kterou potřebujeme potlačit, tak musíte přijít s nějakou skutečně mimořádnou odpovědí, která by protivníkovi dala za vyučenou. A když o běžné bojové práci prohlásíte, tohle je naše odpověď, to je vše, víc toho páničku nebude, tak je to zrada. A je zbytečné o tom, tady to máte černé na bílém, přímo před očima. A ta zrada se stává ještě očividnější, když se podíváme na informační prostředí, jaké bylo vytvořeno informační pole pro tento útok. Podívejme se na to tedy retrospektivně. Celou dobu Západ čekal na to, zda Rusko něčím dokáže odpovědět či ne. a přesvědčil se o tom, že vlasovští generálové se zmocnili řízení na ministerstvu obrany a v genštábu do té míry, že Rusko nedokáže způsobit Západu žádnou škodu, protože jsou to vlasovští generálové, kdo má pod kontrolou ty zdroje, které by měly být použity proti Západu v případě, že provede raketový jaderný útok. Vlasovští generálové se zaručili, že žádná odveta nebude. Jenže 21. listopadu o tyto své iluze přišli. Proti Ukrajině byl proveden útok novou raketou středního doletu Oriešnikem. A nejde ani tak o to, že je to zbraň nového typu, jejíž použití na bojišti fakticky nahrazuje použití jaderné zbraně. Má obrovskou ničivou sílu, aniž by na místě došlo k jadernému zamoření. To je velice závažné, jenže Západu je zcela ukradené, co bude s Ukrajinou. Jaká může být odpověď? Jen se podívejte, útok byl proveden americkými raketami ATACMS. O tom, že na ruské území útočí američtí důstojníci, američtí vojáci, už mluví všichni, úplně všichni. A naší odpovědí je útok na Ukrajinu. USA může být vřele ukradené, když útočíme na Ukrajinu. Ti by jen byli rádi, kdyby byla smetena v prach. Vždyť tak ničíme svou vlastní zemi. Oni odsoudili Ukrajince ke zkáze do posledního Ukrajince. Cílem je, aby umírali, aby bylo zabito co nejvíce ruských lidí. To je přece cíl Západu. A naše ministerstvo obrany vykládá, že prý tohle byla naše odpověď. Provedli jsme útok proti Ukrajině, ne proti tobě, páničku, tobě žádnou škodu neuděláme. Zaútočili jsme na Ukrajinu a navíc v rámci bojové běžné činnosti nic víc a nic míň. Vy jste se přece na Západě báli něčeho jiného. 21. listopadu byl použit Oriešnik. A tyto zdroje, kontrola nad jeho použitím není podřízena vlasovským generálům, takže se spáničku bál jeho použití. No. Západ se skutečně bojí jeho použití. Bojí se ho i USA. Ta věc se má tak, že z území Kamčatky, kam můžeme naše oriešníky umístit, máme pěkně v dosahu Kalifornii, a to vůbec nemluvím o Aljašce. Dosáhneme tak na Kalifornii. A co se dělo tento a minulý týden v Kalifornii? Minulý týden se celá Kalifornie bála tsunami. Došlo tam k řadě zemětřesení a lidem bylo nařízeno, aby opustili města a přemístili se do výše položených míst, neboť se očekávala tsunami. Je třeba zmínit, že Kalifornie je seismicky nebezpečným regionem. Jestliže se proti ní použije oriešník, může ji to také vymazat v prach. A tam se nachází hodně důležitých zdrojů USA, vědeckých i výrobních. To, co je vázáno na vojensko-průmyslový komplex, a dá se to provést oriešníkem, nejsou zapotřebí žádné mezikontinentální balistické rakety. Oni si dobře uvědomují, že bude-li proti Kalifornii v kombinaci s tou seismickou aktivitou použit oriešník, tak to bude znamenat její konec, úplný konec. USA se toho šíleně bojí, takže potřebují za každou cenu zjistit, co je zač ten oriešnik. Takže když se dozvěděli, že má Putin zdroje, může jim způsobit nepřijatelnou škodu a obejít tak generální štáb, kde by to mohli vlasovští generálové zablokovat, tak před USA vyvstal úkol zjistit, co je to vlastně za zbraň a najít možnost zablokování možného použití této zbraně proti USA a dalším západním státům. A výslovně v rámci toho všeho byly podniknuty všechny kroky k získání těchto informací. Takže, co se stalo po útoku oriešníkem? Po něm najednou zázrakem přestaly útoky raketami ATACMS a Storm Shadow proti Rusku. Po něm neznamená v důsledku něho. A co se stalo? Protože v důsledku masového útoku obyčejnými raketami a drony byly zničeny prakticky všechny prostředky, ze kterých by se daly vystřelovat rakety ATACMS a Storm Shadow proti Rusku. Byly zničeny jak zásoby raket, tak i raketomety. Navíc, když na Ukrajinu z Rumunska dorazil vojenský vlak s raketami ATACMS a Storm Shadow, tak jakmile překročil hranice na ukrajinské území, byl zlikvidován. Takže generální štáb velmi dobře vidí, kudy jezdí vlaky, co vezou, a ví, kde a jak je zničit, má ty možnosti, ale z nějakého důvodu je nelikviduje. Tento vlak byl zničen. 2 týdny nebyly žádné útoky raketami ATACMS a Storm Shadow. A najednou zase generální štáb zaspal, neuviděl dodávku raketometů, které pozbírali po západní Evropě a prakticky otevřeně je vezli. Bylo to zaznamenáno velkým počtem videí, protože všichni teď mají telefony, dovezli je na Ukrajinu a dodali nové zásilky raket ATACMS a Storm Shadow, které potom byly použity toho 11. prosince. A co bylo dál, zároveň s tím vším, nestačí, že to prospali, takže dovezli tyto zbraně. Najednou Západ začal roztáčet informační hysterii, že Rusko v nejbližší době určitě použije oriešník, určitě ho použije. Bylo to všude. Navíc představitelka Pentagonu Sabrina Singh zcela konkrétně řekla větu, kterou si lze vyložit jen jedním způsobem. Pentagon povoluje Rusku použít jednu raketu Oriešnik na cíl na Ukrajině. Vřelý dík Pentagonu za takové povolení. A zase cíl na Ukrajině. A k čemu by nám byl ten cíl na Ukrajině? U nás se toho v informačním prostoru hned chytili. Určitě je nutné zaútočit oriešníkem a výlučně po Ukrajině, žádné západní cíle. A co říká Putin, vrchní velitel? Na vojenské objekty těch států, kterým tyto zbraně patří a použili je proti Rusku. Ty objekty tedy vůbec nemusí být na Ukrajině, ale v jiných státech. A tam je třeba útočit, ale celé ruské informační pole bylo podřízeno jen jednomu. že musí být použit oriešnik a jedině na cíl na Ukrajině. A navíc v době, kterou naplánoval Pentagon, ta Sabrina Singh přesně konkretizovala, kdy. Takže ten plánovaný masový útok raketami a drony, oni věděli, kdy a proč a konkrétně prohlásili, že v té době bude použit i oriešnik. Ten plánovaný útok se konal a žádný oriešnik v něm použit nebyl. A hned následovalo, Putin se polekal a nepoužil oriešnik proti Ukrajině. Ale tady se jedná o dvojitou lež. Za prvé, proč bychom měli použít tu či onu zbraň v době, kdy nám to nakážou z Pentagonu? A za druhé, kde jste vzali, že se Putin něčeho polekal? Protože nebyl proveden útok oriešníkem a kde jste vůbec vzali, že měl být proveden? Ach tak, vy jste toužili potom, aby vaši vlasovští generálové přiměli vrchního velitele k tomuto útoku? Přičemž zcela určitě na Ukrajinu? Jako svědectví toho, že se Putin Západu polekal a nedovolí si mu způsobit žádnou škodu? A pokud se Putin nepoleká, tak těch sil vlasovských generálů na ministerstvu obrany a v genštábu je dost na to, aby ta zbraň byla použita pouze proti Ukrajině a v žádném případě proti Západu. Pro Západ je ve všech jeho krocích příznačný efekt opičí pracky, kdy je dosažený prospěch vždy doprovázen daleko větší škodou. A v daném případě, když nebyl oriešník použit, a tím spíše ne proti ukrajinskému území, Západ a USA přehráli sami sebe. V čem spočívá ta podstata? Vraťme se k tomu, o čem jsem mluvil. Pro ně je zásadně důležité zjistit, jaké jsou technické charakteristiky této nové rakety Oriešnik, aby věděli, jak může být použita a kolik budou mít času na manévr, na přijetí rozhodnutí. A když se rozrazil ten křik, že určitě bude použit oriešník, a to určitě na cíl na Ukrajině, byla díky tomu odhalena aktivita řady generálů, kteří to prosazovali. Získali jsme tak hodnověrné informace, kdo z generálů a jak je zavěšen na háčku Spojených států, že prosazuje takovou ideu. A dále, abychom tak říkajíc naše partnery nerozčarovali ve Washingtonu i v Pentagonu, tak jsme jim poslali vzkaz. Nad poligonem Kapustin Jar, odkud byl minule vystřelen oriešník na Dněpropetrovsk, byl na dva dny uzavřen vzdušný prostor. Je to jasné. Rusko se připravuje provést útok proti Ukrajině. To je přece očividné, proti komu jinému. A i kdyby to nebylo proti Ukrajině, tak to stejně USA ničím neohrozí. A zatímco poprvé prospali vystřelení oriešníku a nedokázali odečíst jeho charakteristiky startu a letu, Tak, aby to neprospali, tentokrát byl přemístěn velký počet družic. Ta skupina družic byla soustředěna v jednom místě, aby vypozorovali, zaznamenali všechny technické charakteristiky startu, letu a úderu oriešníku na cíl. Přeorientovat družice není žádná levná záležitost, navíc to snižuje zdrojový potenciál každé té družice. Takže je soustředili, abychom před nimi pěkně provedli zkoušku na stanici, aby získali všechny informace o startu oriešníku. Aby měli na stole něco o této zbrani, o které rozvědka USA nebyla informována a kterou nemají pod svou kontrolou jejich vlasovští generálové v Rusku. A došlo k obyčejnému útoku. Ano, šlo o masové použití raket i dronů, ale žádný start oriešníku. To vyvolává otázku, proč tedy zbytečně promrhali drahé zdroje těch družic, proč narušili jejich obvyklý režim a soustředili je sem. Teď je přece budou muset vracet na místo a hlavně to narušilo jejich předepsanou práci. Přece je tam nerozmístili jen tak pro nic za nic, aby až se jim zachce, protože na té orbitě nemají nic důležitého, tak je přemístíme jednou sem, po druhé tam. To přece nic není. Ne, ty tam přece rozmisťují s konkrétními cíly a takové případy jako start oriešníku. To je přece force majeure, museli vynaložit mnoho práce, aby tu družici přemístili a potom ji zase musí vrátit. To ji vytrhne z jedné práce a tím přemisťováním přichází o své zdroje. Těžké ztráty, samé těžké ztráty. Navíc tím, že roztočili tu hysterii, že bude určitě použit oriešník a určitě na cíl na Ukrajině, proflákli řadu svých vlasovských podpindosnických generálů a dalších politických činitelů, kteří na to naléhali. Z naší strany jim nahráli a uzavřeli ten vzdušný prostor. Ano, něco se děje. Kdyby neuzavřeli to nebe, tak proč by přemístěvali ty družice? Proč by je tam přeorientovávali? A když ten prostor uzavřeli, pojďme je tam honem soustředit a potom zase zpět. I zde to pro ně znamená ztráty. Dvakrát je to něco stálo a ničeho nedosáhli. Ničeho. A na tomto pustém místě, kdy se Západ plně blamoval, je to jediné, co jim mohou slíbit vlasovští generálové, to, že nebudeme působit větší škody, než už působíme. Jenže, jak vypadá ta situace? Ti generálové, kteří se proflákli, aby Západu vydali charakteristiky startu oriešníku, jeho letu a dopadu na cíl, jsou díky tomu v jiném postavení. Takže jejich sliby, že nechají na pokoji dopravní infrastrukturu, aby všechny ty zbraně přicházející ze Západu dorazily až na frontu, už nejsou tak pevné. Budou to muset silně korigovat a řeknou. Ne, ty útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny už nestačí. O tom začali mluvit odborníci v televizi. To znamená, že začíná být formováno zcela jiné informační pole, ať se jim to líbí nebo ne, musí předvádět, jací jsou vlastenci. Takže musí rozšířit oblast své působnosti a začít útočit na dopravní infrastrukturu. A to je potřebné. Měli jsme obilnou dohodu, ze které jsme vystoupili. Škody z této obilné dohody byly pro Turecko katastrofální. Ale ve věci dodávek zbraní Ukrajině to přece nesehrálo žádnou roli. Navíc oděský přístav po ukončení té obilné dohody jen dále zvýšil překládku nákladů. Vůbec ji nesnížil, ta překládka nákladů naopak značně vzrostla. Tuto infrastrukturu je nutné ničit. Aby ty zbraně nemohly dorazit na frontu, musí být likvidovány v týlu. Aby ty vlaky nemohly jezdit, je nutné likvidovat železniční uzly. K nám vysílají teroristy, kteří nám tady spalují reléové skříně a tak dále. A my tu ukrajinskou dopravní infrastrukturu necháváme absolutně na pokoji. Generální štáb ji šetří. Má pro něj velkou cenu, protože potom se vše, co dodá Západ, dostane na bojovou linii, kde to musí naši vojáci a důstojníci svým hrdinstvím, svými životy likvidovat, ničit protivníka i s těmi dodanými zbraněmi. A potom útoku Oriešniku se najednou všechno změnilo, zatímco dříve o dopravní infrastruktuře v médiích ani nepípli. Tak nyní, aby se neproflákli a neukázali, že jsou vlasovci, zrádci, byli nuceni začít mluvit o tom, že je nutné likvidovat dopravní infrastrukturu. Co se to děje? Já opakuji, že po Oriešniku, po jeho použití, byl zlikvidován celý vlak s raketami ATACMS a Storm Shadow. Byly zlikvidovány raketomety a dva týdny neprošly žádné rakety ATACMS a Storm Shadow nepřilétaly. A teď, když opět dodali raketomety a rakety už zase létají, nemohli je zničit? Mohli. Jenže to nebylo cílem. Přes různé lídry veřejného mínění lidem namlouvali, že likvidovat energetickou infrastrukturu je to nejdůležitější, co může být. Ta přece pracuje pro obranný průmysl vyrábějící zbraně. Zásobuje civilní sektor. Energetickou infrastrukturu je bezesporu také nutné likvidovat, jenže ne tak, jak se to dělá. Už nejednou jsem kritizoval, když se nesrovnatelně dražšími raketami likviduje objekt, který se dal zničit jinak, daleko levněji. Seznam cílů generální štáb bezesporu má, všechno to vidí a ví, máme leteckou i vesmírnou rozvědku, všechno to máme. A jediné, co nám svazuje ruce, je přání vlasovských generálů za každou cenu se zavděčit svému zahraničnímu páníčkovi. Už v minulém pořadu otázka-odpověď, když jsme mluvili o situaci v Sýrii. Jak to tak pěkně vyšlo, že? Zavolal Gerasimov předsedovi sboru náčelníků štábů USA Brownovi, poté, kdy byl použit Oriešnik. Zaručil se, že už nepřipustí žádnou újmu USA a v době, kdy bylo zapotřebí svrhnout státní řízení Bašára Asada, smést celou Sýrii, sami Američané tuto informaci předali médiím. Aktivovali ho a řekli Gerasimovovi, budeš dělat, co se ti říká, jinak tě potopíme. Tak to jednají se svými otroky, lokajíčky. Jenže lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi, čím těžší trest, tím je jim páníček milejší. A jsou to otroci, mentální otroci Západu. U nás si lidé myslí, že elita je proruská. Vždyť je hodnoťte podle toho, co dělají, podle jejich ovoce poznáte je. A uvidíte, že Rusko ničí. Generální štáb nebojuje do celé hloubky bojiště. A to už vůbec nemluvím o tom, že by snad zaútočili třeba na letiště Řešov nebo na základny v Rumunsku. Odkud přicházejí zbraně na ukrajinské území, tak alespoň zaútočte na dopravní infrastrukturu na západní Ukrajině. Ukrajina, to prý Ukrajina, ve skutečnosti Západ. Proti nám bojuje úplně všude. Provádějí teroristické útoky dokonce i na transsibiřské magistrále. Ti nám infrastrukturu ničí a náš generální štáb tu ukrajinskou dopravní infrastrukturu ochraňuje jako zřítelnici oka. Nedej bože, aby tam snad něco přiletělo. Nedej bože, aby nějaký vlak uvízl na cestě a nedorazil na linii fronty. Nedej bože, aby byli karatelé zlikvidováni v místech své dislokace, to ne. Ti musí hnát potravu pro děla na smrt, kdo by potom bojoval s Ruskem. Budou-li zlikvidováni ti karatelé z Azova a dalších kárných batalionů, místa jejich dislokace přece také nechávají zcela na pokoji, což pak místa jejich dislokace, vždyť oni si dokonce organizují různé své akce, shromažďují se na těch svých různých pseudopohanských rituálech, někde v otevřeném prostranství, kde stojí v hustých řadách bez ochranných vest a podobně. Kdyby tam přilétla kazetová munice, tak by mohla být celá ta brigáda Azova zlikvidována. Ale což pak si tohle generální štáb byť jen jednou dovolil, ne? A potom vidíme, jak si bezstarostně organizují tyto své akce, protože dobře vědí, že žádný útok nebude. Nebude. Protože o bezpečnost těchto karatelů se ještě víc než ten v uvozovkách ukrajinský genštáb stará generální štáb v čele s Gerasimovem. To není generální štáb Ruska. Gerasimov a vlasovští generálové nedovolí, aby tam kdy něco přilétlo. A nepoužití oryšníku v tom scénáři, který nám předepisoval Pentagon, je pro ně katastrofou. No dobrá, tak nedokázali zaznamenat ty, no, technické charakteristiky oryšníku, které mohli získat pozorováním. No dobrá, tak proflákli své podpindosnické generály vlasovce na ministerstvu obrany a v generálním štábu. Ale došlo navíc k něčemu jinému, co je pro ně katastrofou. A oni už si to uvědomili. Mám na mysli ty, kteří toho jsou schopni na určité úrovni. Ti tak získali potvrzení toho, že má Putin zdroje, kterými může zaútočit na Západ, a žádní vlasovští generálové, žádní podpindosníci na ně nedosáhnou. Kdyby měli byť i jen tu nejmenší možnost, tak by teď použili ten oryšník pro útok na ukrajinské území. Tehdy, když tam byla soustředěna ta skupina družic, tehdy, kdy to nařídil Pentagon. Jenže to se nestalo a to je pro ně katastrofou. Ať už si melou, co chtějí, že se Putin polekal, to je vše určeno davu a ti, kteří odpovídají za řízení, ti tomu porozuměli. Po druhé se přesvědčili, že Putin má zdroje na obranu státu a že tyto zdroje nejsou pod kontrolou podpindosníků a vlasovských struktur. Tak taková je ta situace. Ještě jedna otázka. Generální tajemník NATO Rutte prohlásil, že varianty mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem musí být projednávány za zavřenými dveřmi, neboť veřejné projednávání podmínek mírové dohody by jen posílilo pozice Vladimíra Putina. A konkrétně Rutte pronesl, že není dobré takové věci pouštět do televize, to by Putinovi poskytlo informace, které nesmí získat před začátkem vyjednávání. Valery Viktoroviči, to si skutečně myslí, že se Putin dozvídá zprávy z televize? Ano, tuto myšlenku se nám snaží vštípit různí lídři veřejného mínění, jenže ta věc se má zcela jinak. Co se stalo v posledních 40 letech? V posledních 40 letech se změnil styl západní diplomacie. Vždy byly všechny přípravné práce pro dosažení nějakých dohod. V rámci nějakých jednání prováděny tajně. Ale v roce 1991 se zhroutil Sovětský svaz. Nad státem byla vztyčena místo suverénní odvěké ruské rudé vlajky se srpem, kladivem a hvězdou. To je totiž odvěká ruská vlajka a znovu připomínám, že koho to zajímá, tak se více dočte v naší knize Státní symboly a státní suverenita. Byla vztyčena vlajka, která označuje koloniální postavení Ruska, postavení surovinového přívěšku Západu. To je třeba si uvědomovat. Mnozí se ptají, proč to neustále opakuji, protože jakmile to jen jednou vyloučíte z hodnocení procesů řízení, tak vám to zcela zkreslí porozumění tomu, co se stalo. A navíc se podívejte, jak nyní absolutně všude propagují tu bílo-modro-červenou trikolóru. A co se tu u nás bude dít za půl roku? Už méně než za půl roku. Oslava 9. května 80. výročí našeho velkého vítězství. A jestliže tam budou opět v čele přehlídky pochodovat s bílo-modro-červenou trikolorou, tak to bude znamenat jen jedno, že Rusko, ruští lidé, prohráli válku s fašismem. Což pak to nevidíme, vždyť nám tu založili Iljinovo centrum, aby tu propagovali fašismus. Vidíme ty politické síly, které zatím stojí, což pak nevíme, jak byla přijata ta trikolóra, kdy všechna elita přímo slintala. Hitler byl lepší než Stalin. Kdybychom s Hitlerem prohráli, tak bychom teď pili bavorské pivo a když teď nad Ruskem vztyčíme vlajku, kterou nám přisoudil sám Hitler, tak nás mezi sebe přijmou do Evropy, budeme tam mezi svými. Tak co, přijali je do Evropy, vzali je mezi sebe? Dokonce ani tyto skrz naskrz prodejné koloniální takzvané elity mezi sebe nepřijali. Ale to je právě ta podstata, to proto rozvraceli SSSR, že nechápali podstatu toho, jaké to je být svobodným člověkem a žít v suverénním státě. Ty současné elity jsou svou mentalitou otroky, stejně jako ta partajní sovětská nomenklatura, která SSSR zničila. Pro ně je jediným životním cílem žít a sloužit páničkovi. Když teď seberou na violině její životní cíl, když zmizí USA, tak prožila život na prázdno. Ona vždy likvidovala Rusko a dělá to dál jen proto, aby byl páníček spokojený. A když jí páníček plivne do ksichtu nebo dostane okovanou botou, tak to u ní vyvolá jen pocit štěstí. Jen si vzpomeňte, jak Jelcinově rodince zabavili 10 miliard dolarů, tehdejších dolarů v bance Bank of New York. A co řekli? Páníček je potřeboval a my si v té ražce nakrademe další. Proč o tom všem mluvím? Protože po pádu sovětské moci, vlastně ještě před jejím pádem, začali v očích svého obyvatelstva lakovat Západ na růžovo. Všechno to, co se na Západě říkalo proti Rusku, se u nás již v době přestavby zcela tajilo. Ani nemluvě o 90. letech, kdy se už vůbec nic z toho do hromadných sdělovacích prostředků nedostalo a tehdy ještě lidé neměli internet. V důsledku toho se Západ zcela uvolnil. Získal možnost vést diskuze ve svých médiích, provádět brainstorming s využitím všeho obyvatelstva. vytvářet určité informační pole pro řízení vlastního davu a vůči Rusku svou politiku uplatňovat otevřeně. To znamená, že začali otevřeně probírat, jak způsobit Rusku tu či onu škodu. Aniž by si museli dělat starosti, že se to dozvědí lidé v Rusku, protože koloniální správa zosobněná rasionskými elitami tyto informace před lidmi tajila. A sama byla, stejně jako je nyní, se Západem plně zajedno v tom, že je nutné zlikvidovat Rusko i ruský národ, aby se všechno bohatství, všechny ruské zdroje dostaly Západu. Jinými slovy, že se Rusko musí stát surovinovým přívěškem Západu. Přečtěte si ten základní scénář centrální banky, který je zveřejněn na jejím webu, který předpokládá, že na území Ruska nesmí zůstat žádná výroba kromě těžby surovin v zájmu Západu a k tomu jim stačí 15 milionů obyvatel, proč by krmili více krků? Víc obyvatel by bylo Západu k ničemu. Přece tu stále je ten cíl dosáhnout zlaté miliardy. Rusové jsou v tomto ohledu zcela přebyteční. Kolikrát už sem přišli ze Západu kolektivně s válkou, aby se zmocnili bohatství Ruska a zlikvidovali ruský národ. A všichni takoví Nabiuliny a Gerasimové, to jsou všechno vlasovci orientovaní na službu Západu a likvidaci Ruska. Takže ta diskuze, jak zcela zlikvidovat Rusko, se už v devadesátkách dostala do otevřeného tisku. Napřed se jednalo o specializované časopisy, odborně analytické a potom se to postupně všechno dostalo do médií určených pro dav. A co je zajímavé, na všechno to, co plánovali v rámci poškozování Ruska, potom uzavírali smlouvy s naší rasionskou elitou. A když se ukázalo, jakou nám to přineslo škodu, tak naše rasionská takzvaná elita na to: oni nás zase podvedli, oni nás podvedli, už nás zase podvedli, pořád nás jen podvádějí. My jsme takoví důvěřiví. A znovu připomínám, že přitom zcela uvědoměle podepisovali všechny ty kapitulantské smlouvy. Přenechávali všechny zdroje našeho státu Západu k vykořisťování, vytvářeli podmínky genocidy, vymírání všeho obyvatelstva Ruska a potom zase jen vzdychali, jak nás opět podvedli. Tak se pojďme podívat, jak nás například podvedli s minskými dohodami. 18 hodin Gasudár jednal o těch minských dohodách. Povedlo se mu uzavřít unikátní dohodu. A navíc ji dokázal nechat schválit Radou bezpečnosti OSN. Jaká úroveň mohla být vyšší? My jsme mohli provést denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny a začlenit ji do sestavy Ruska zcela mírovými způsoby, absolutně. Ty minské dohody to předpokládaly. Západ to pochopil, tehdy na ty dohody přistoupil, protože byl v bezvýchodné situaci. A přistoupil na to, protože věděl, že přikáže všem rasionským elitám, aby sabotovali jejich naplňování uvnitř Ruska a svázali Putinovi ruce i nohy, aby nebylo možné provést denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. aby tak dali Západu možnost se vzpamatovat a potom už na tomto základu provádět svou sabotáž a ze všeho obviňovat Rusko. A kdo se zapojil do brojení proti minským dohodám? Všichni, komu to nakázali z USA, všichni si hrají na kované vlastence. Mnohé z nich neustále vidíme, jak se bijí v prsa, jací jsou vlastenci. To oni, ty klanově korporativní skupiny, které zastupují, znemožnili dosažení vytyčených cílů demilitarizace a denacifikace Ukrajiny s její následnou integrací do sestavy Ruska a obnovení jeho územní celistvosti. Právě tito vlastenci se postarali o to, vlastenci v uvozovkách, aby se toho nedalo dosáhnout pokojným způsobem. A teď nezbývá, než válčit na bojištích a oni se považují za frajery, za velké vlastence. A opět je tu jedna dohoda. Oni nás podvedli, další dohoda. Opět nás podvedli. Kdo vás podvedl, to vy podvádíte lidi. A pokud nevíte, jak se řídí složité sociální supersystémy, co je to stát, co je to státní řízení a co je to nadnárodní řízení, tak tu máme knížku, kterou jsme napsali předem, třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Čtěte, osvojujte si ji. Všechno je to přece napsané, vše je očividné. Teď jsou ty znalosti na nejvýš aktuální. Zhroutila se Sýrie. A proč se zhroutila? Dokonce i běžní lidé, kteří Sýrii navštívili, se ptají, kde tam jako měl být stát bez vnější podpory, by tam žádný stát nebyl. A když rasionská elita připravila Sýrii o vnější podporu ze strany Ruska, stačilo potom už jen počkat, aby se v potřebném okamžiku vše zhroutilo. Potom už stačilo malé popostrčení, aby se vše zhroutilo a o to se postarali nepřátelé Ruska. Mimochodem, s ohledem na Sýrii, nic není prohráno, vůbec nic není prohráno a mnozí jako Izrael nebo Turecko, kteří si myslí, že se jedná o boží dar, že je políbil Bůh, už velmi brzy zjistí velice smutnou věc, že to oni se ocitli na straně těch, kteří prohráli nejvíce na zhroucení té syrské státnosti. I když v této etapě jsou v takové euforii, že dokonce i Trump řekl, že udělat pořádek na Blízkém východě je snadnější, než urovnat konflikt Ruska a Ukrajiny. Takže v čem spočívala podstata? Dokud bylo možné uplatňovat takovou zrádcovskou politiku, na Západě si zcela volně vykládali, jakým způsobem budou likvidovat Rusko, naše elita jim k tomu nahrávala a potom vždy lidem řekla, byli jsme zase moc důvěřiví a oni nás opět podvedli. A tohle fungovalo až do té doby, než se objevily možnosti komunikace a šíření informací v těch nejširších vrstvách obyvatelstva. Dokud se internet a telefony nezpřístupnily všem, ty chytré telefony jsou dnes fakticky malým počítačem, který je možné používat. Ty informace se začaly šířit všude. A najednou Rutte a druzí zjišťují, že vůbec není dobré, když si pouští pusu na špacír. Lidé v Rusku se to hned dozvědí a znemožní to rasionským elitám pokračovat ve zradě. Protože u nás Peskov neustále vykládá, v kterémkoliv okamžiku můžeme začít vyjednávat s Ukrajinou. Kolikrát už o tom Putin mluvil? Že zdrojem státní moci na Ukrajině je státní převrat. Nejsou tam žádné legitimní mocenské orgány, není tam s kým jednat a uzavírat dohody. Každý, kdo přijde po nich, řekne, s kým, že jste tu dohodu podepsali, to mě ale vůbec nezajímá, s kým jste tady jednali a co jste podepsali. Přesto Peskov neustále opakuje, jakmile Ukrajina bude chtít, začneme jednat. Žádná legitimita není důležitá, hlavní je, že začneme jednat. Ale je tu i jiná možnost. Proč by na Ukrajině Zelenského nenahradili někým jiným? Zelenský už své odvedl, udělal, co měl, a to vyvolává otázku. Co si počít se Zelenským? Tento týden ředitel FBI v USA najednou urychleně odstoupil. Aniž by počkal, až bude Trump rozhodnutím volitelů uznán zvolenou hlavou státu. Teď je jeho postavení stále takové vágní. To u nás, kde podle nich žádná demokracie není, volební komise spočítá hlasy, se píše protokol a je rozhodnuto. A potom už jen plyne doba do inaugurace. A proč je to u nich takové roztažené? Protože dříve museli ti volitelé sednout na koně a dlouho jet a potom rozhodovat. Oni tak ten postup ponechali. Ty výsledky se nepotvrzují hned, přestože už mohou volitelé přiletět letadly a přijet auty. Ne, tenkrát se čekalo, až dorazí na koně, a oni tu dobu ponechali stejně dlouhou. Takže aniž by počkali na potvrzení výsledku voleb, voliteli se najednou změnilo v USA vedení FBI. A do vedení přišel Cash Patel, kterého tam nominoval Trump. Už teď, bez jakýchkoliv podmínečností. A co ten Cash Patel prohlásil? Ten prohlásil, že budou vyšetřovat činnost prezidenta Zelenského. To znamená, že vyšetřování činnosti Zelenského je úderem proti státním elitám USA. Tedy úder proti protivníkům Trumpa v samotných USA. Vzpomínáte, jak se právě přes Zelenského pokusili o impeachment Trumpa? Kolik jich přes Ukrajinu nastrkali do vězení, Trump to teď otočí proti nim. A to vyvolává otázku, k čemu je tedy ještě zapotřebí Zelenský. Možná by bylo lepší ho zlikvidovat. Je to úkol číslo jedna pro americké státní elity. Zapněme si televizi v Rusku a poslechněme si ty nejkovanější vlastence. Třeba Vladimíra Rudolfoviče Solovjova. O čem ten začal mluvit? Je nutné za každou cenu zlikvidovat Zelenského. Likvidace Zelenského z hlediska řízení, jak mimochodem přiznává i on sám, nehraje vůbec žádnou roli, i když on tvrdí, že likvidace Zelenského by rozhodila celé řízení a vše by se tam sesypalo. A přitom se sám dál ve svých úvahách zamýšlí nad tím, že Zelenský není ničím jiným než formální figurou, maňáskem, na němž nic nezávisí, protože vše je řízeno spoza hranic. Zelenský nemá ochranku, ale stráž. Takže z hlediska řízení by likvidace Zelenského nevedla k ničemu. Ukrajina je řízena z nadnárodní úrovně. A proto tu jsou už takové nové kandidatury a je k dispozici určitý řídící a hlavně silový zdroj, aby mohl být jmenován ten či onen kandidát schválený v USA, který by se stal nástupcem Zelenského, novým diktátorem a hlavně, kterého by mohli posadit k jednomu stolu s Putinem. A o čem mluvil? Proč se Rutte tak rozhořčil? Protože finský prezident ve svém rozhovoru prohlásil, že si Putin nemá dělat iluze, že vyjednávání mu nic nedá, protože jeho výsledkem bude, že Rusko podepíše kapitulaci a bude vyplácet reparace a kontribuce. A Rute, zbláznil ses? Proč tyto naše plány, to, co máme v úmyslu udělat? Ano, rasionská elita se pod to podepíše. Ale Putina podporují lidé a ti jsou proti tomu. A když to takto vynášíte ven předem, tak tím bráníte tomu, abychom v tichosti provedli jednání a světu potom předložili hotové výsledky. Jako to bylo například provedeno v případě istanbulských dohod. Což pak je někdo zveřejnil, vykládají nám, jak byly prostě skvělé, vše v zájmu Ruska, tak proč je nezveřejnili, přece už jsou neplatné, tak je prosím zveřejněte. Jenže to je právě ten doklad o zradě elit. A to druhé, co je ještě pro americké státní elity velice důležité, to pro Trumpa je důležité usadit Putina k jednomu stolu s novou hlavou Ukrajiny, zatímco pro státní elity likvidace Zelenského znamená likvidaci možností dozvědět se, jak byly rozkrádány peníze, které USA vyplácejí jako pomoc Ukrajině. To znamená, že díky těmto informacím by se Trump mohl vypořádat se svými nepřáteli. A u nás tady všichni vykřikují, že je nutné Zelenského zlikvidovat. Zlikvidujeme ho. Komu to sloužíte? Sloužíte Rusku nebo se pokoušíte sloužit svému zaoceánskému páničkovi? Jste skutečně vlastenci, tak musíte mít také trochu rozumu. A když děláte přesně to, co vám přikazují z Washingtonu, tak co jste zač? Ale vždyť už tu byl pokus rasionské elity pomoci svému zaoceánskému páničkovi. Vzpomínáte na útok raketou na mincovnu Ukrajinské národní banky? Čemu to mělo posloužit? To měla být předehra před útokem na samotnou tu banku, aby potom mohli říci, omlouváme se, ale všechny ty informace, kam a jak byly ty peníze převedeny, teď nevíme, počítače byly zničeny. A není důležité, jak moc silný by byl ten útok. Stačilo by trefit alespoň něco v té Ukrajinské národní bance. Důležité je, aby se bylo nač vymluvit, potom by předvedli vyhořelé počítače, v papírové podobě nemáme vůbec nic, tím se náš generální štáb, mám na mysli Gerasimova, pokoušel zavděčit svým páníčkům ve Washingtonu a zlikvidovat ty informace, které by pomohly Trumpovi vypořádat se se státními elitami USA, jejichž podpindosníky je naše rasionská elita. Ale ukázalo se, že jsme dostatečně silní na to, abychom skřípli generální štáb natolik, aby víckrát na tu Ukrajinskou národní banku neútočil. A to je další smutný signál, kromě toho, že jsme nepoužili oriešník a předvedli, že má Putin zdroje, aby použil zbraně proti Západu, a to včetně USA. Už jsem mluvil o tom, že oriešník například dosáhne na Kalifornii. A zde se ukazuje, že Putin má vlivové páky na generální štáb. Takže ten už nemůže se vším všudy sloužit svému zaoceánskému západnímu páničkovi. Západní americký páníček potřebuje zničit tyto informace a ruský generální štáb mu nemůže vyhovět, protože má Putin dost silný vliv, aby to nepřipustil. To jsou velice smutné informace a v souhrnu s těmi, o kterých jsem právě mluvil, je to pro Západ všechno velice, opravdu velice smutné a to vyvolává otázku. No dobrá, Tak jsme slyšeli Peskova. Však máme stále na paměti, co o něm pronesl Putin. Dívám se na něj a přemýšlím, kdo mu to nařídil říci. A my víme, že každý, kdo se nachází v horních patrech moci, koho tam vidíme, ten je vždy představitelem nějaké klanově korporativní skupiny. Ano, takový jako Peskov a další vždy chtějí posloužit Západu. A teď se ukázalo, že generální štáb není plně schopný sloužit svým páníčkům v americké státní elitě. Ale kromě té státní elity jsou tam přece i globální elity, které zastupuje Trump. A likvidace Ukrajiny je tisíciletý projekt na formování ruských odrodilců. Někteří říkají, že není pěkné jim říkat vy Rusy, odrodilec a vy Rus, jako vy, tvrdé i Rus. Je jedno a to samé, ale tak tam asi je i shoda s tím virem, ne? Odrodilec, virus, vir. Není třeba nic přehánět, ruský jazyk je velice přesný. Aha, takže ten odrodilec, to je rusky vyrodek asi, nebo něco podobného. Takže ruský jazyk je v tomto ohledu velmi přesné a ten odrodilec a virus je jedno a to samé. Takže tomu projektu Ukrajina je už tisíc let. Formovat tyto odrodilce se rozhodli už před tisícem let, když jim došlo, že Rusy snadno neporazí a že bude nutné od nich odštěpit ruské odrodilce a zaměřit je na plnění jediného úkolu na likvidaci Rusů. A banderovci jsou vrcholem tohoto jejich úsilí. A tím výsledkem, tedy ten problém, spočívá v tom, že těchto odrodilců je málo. Ať už je Genštáb v čele s Gerasimovem šetří, jak chce, tak jich je stále méně, méně a méně. A to nejdůležitější, v případě výhry Ruska bude zlikvidována banderovská líheň, kde se tito odrodilci dají formovat. Tvrdí nám, že ta banderovština prý není vykořenitelná, ty nepředěláte. Když v Rakousku-Uhersku zakládali koncentráky pro ruské lidi Terezín a Talerhof, tak si nemysleli, že ruskou ideu, ruskost nelze z ruských lidí vykořenit. Jejich cílem bylo formovat banderovce, benderovce, ruské odrodilce a tak na tom pracovali. A nyní se bez ohledu na to, že se jim to nedaří, najdou u nás hurá vlastenci, kteří tu vykládají. Ne, ne, toto území už Západ jednou zabral, degraduje tam ruské lidi, formuje z nich ruské odrodilce, tak jim je všechny musíme nechat, aby tu metodiku přivedli k dokonalosti a celá pokolení ruských lidí bylo možné proměnit v odrodilce, aby se konečně vypořádali s celým Ruskem. A teď říkají, vidíte to, dokonce ani v sovětské době si s nimi nedokázali poradit. A ta skutečnost, že právě v sovětské době probíhal nejefektivnější proces formování těch ruských odrodilců, se zamlčuje. A kdy v sovětské době, od roku 1955, kdy proběhla všeobecná amnestie banderovců a začali je začleňovat do orgánů sovětské a partajní moci. Vyčlenili na to celou republiku, kde na běžícím pásu vyráběli tyto ruské odrodilce, banderovce. V sovětské době zakládali instituty, vymýšleli novou kulturní identitu, ukrajinský školství, vymýšleli nový jazyk, na tom všem pracovali jen, aby vytvořili podmínky, za kterých by mohli vyrábět z Rusů antirusy. A co počátky Ukrajiny, jakmile získala nezávislost, začala probíhat čistka v armádě. Všem důstojníkům bylo řečeno, buď se podepíšeš pod to, že bude tvou povinností bojovat proti Rusku, nebo v armádě končíš. Tak to tam přece formovali tu armádu, pracovalo se na tom na státní úrovni. Není to tedy tak, že by ta idea nebyla vykořenitelná, je velmi dobře vykořenitelná, sám život se o to postará. Ukázal to už boj s banderovštinou v poválečných letech, jak se lidé přikláněli k Rusku, k sovětské moci a odvraceli se od banderovců i přesto, že je krutě a surově zastrašovali. Formovali ty banderovce zcela cílevědomě. Byly do toho vloženy obrovské zdroje, prostě ohromující množství zdrojů. Formovali od toho roku 1955 celá pokolení, to kvůli tomu jim Chruščov navíc přihodil i Krym. Ta partajní nomenklatura se přímo třásla na to, aby formovala co nejvíce těchto banderovců, benderovců, těch odrodilců. A nám tady potom vykládají, že se to dělo samo od sebe. V sociálních supersystémech nejsou neřiditelné procesy a tím spíše nejsou ve složitých sociálních supersystémech. Takže ta banderovská líheň musí zmizet. A co nám cpou? Že prý budou jednání a Ukrajina bude stoprocentně rozdělena. Stačí zapnout televizi a všichni ti polithňupové jako jeden člověk. Ukrajina musí být rozdělena, musíme se vzdát cílů. SVO, a zač tedy jsme bojovali? Pokud by nemělo dojít k demilitarizaci ani denacifikaci, bude-li zachována banderovská líheň, tak to jako máme tu válku jen odložit, ale o tom všichni ti polithňupové mlčí, obzvlášť teď o tom mlčí, když máme před očima příklad Sýrie, ponechali tam tu zločineckou líheň v Idlíbu a teď se jim to pořádně vymstilo. Kdyby ji hned vyčistili, tak by tam nebyla platforma, ze které by mohli udeřit. Je nutné to vyčistit se vším všudy. A ty zdroje na Ukrajině už nejsou dostatečné. Ani když se je snaží zvýšit masovou mobilizací ti lovci lidí z odvodových úřadů. To vyvolává otázku. Je nutné Ukrajinu rozdělit, aby zachráněny byly ty zbylé zdroje, zachráněna možnost dál formovat banderovce, benderovce a toho je možné dosáhnout jen jejím rozdělením. Jak vidíme podle těch polithňupů v televizi, tak všechna elita je připravena Rusko opět zradit. Celá. Jen aby už to vše co nejrychleji skončilo, je nutné přijmout kapitulaci za jakýchkoliv podmínek, proto se podívejte, co tu provádí naši elitáři, jak všude zvyšují ceny, jak likvidují celé výrobní podniky, musí za každou cenu všechno zlikvidovat. Přetrpí jakékoliv ztráty, když je řeč o službě páníčkovi a likvidaci Rusů, potom se přece zase zahojí. Myslí si, že až se zhroutí Rusko, tak o ně někdo bude stát. Nechápou, že o ně už nikdo stát nebude. Jejich hodnota se rovná hodnotě toaletního papíru. Opět se jim utřou a vyhodí ho, ale každý z těch elitářů si myslí, že to není jeho případ. Tenhle na to šel špatně, tamten to nezvládnul, ale já mám navíc, já páníčkovi sloužím dobře. Všechny je hodí přes palubu, ale to není náš problém, nás jejich osud zajímat nemusí. Pro nás je důležité nepřipustit to rozdělení a oni se všichni pod to už podepisují. A Rutte se na to dívá, že elity jsou s tím svolné, ale lidé a armáda tu zradu vidí a tak říká, musíte o tom mlčet, je třeba o tom mlčet a potom podepíšeme nějaké další istanbulské dohody, na jejichž základě Rusko kapituluje a Ukrajina bude rozdělena. A aby se jim povedlo tu Ukrajinu rozdělit, tak jak se říká, kuj železo, Ve filmu Brilliantová ruka, když vidíš peníze, nestrácej čas, kuj železo, neodcházej od pokladny. Pro ně je všechno taková pokladna. Takže pro ně to není kout železo, dokud je žhavé, rozehřáté. Pro ně je elita vždy žhavá, rasionská elita je vždy připravena zradit zájmy státu. Takže co je teď nutné urychleně udělat? Je nutné nějak dostat cizí vojska na ukrajinské území, aby si tak zajistili to rozdělení Ukrajiny. A 7. prosince bylo slavnostní znovuotevření pařížské katedrály Notre Dame, kam přiletěl i Trump. Oficiální delegaci vedla Jill Bidenová, ale vše se točilo okolo Trumpa. A ten se tam ve třech setkal s Macronem a Zelenským. Potom prohlásil, že Zelenský je připraven jednat, jenže Zelenský je figura, kterou někdo ani nemusí držet za krk, stačí mu zavolat, co má říkat. Potom mu zavolali od Bidena a řekli, Trump není nikdo, a on papouškoval, Trump není nikdo, pro mě je prezidentem Biden. Oni nemají žádnou páteř, jsou připraveni sloužit komukoliv. Čest, svědomí, slušnost pro ně nic neznamenají. Pro ty lidi na západě o ukrajinství ani nemluvě. Zradit neznamená zradu, ale předvídavost a po další takové zradě po bodnutí nožem dozad jsou schopni se zeptat. Mikolo, co vyvádíš, snad ses neurazil. Pro ně je zrada absolutně přirozenou věcí. A proto k tomu Zelenský přistupuje následovně. Vy se tam mezi sebou dohodněte a já řeknu, co mi nařídíte. Jedni mi říkají jedno, tak to udělám, druzí zase něco jiného. Tak se tam mezi sebou napřed dohodněte a já řeknu, co mi nařídíte. Jedni mi říkají jedno, tak to udělám, druzí zase něco jiného. Tak se tam mezi sebou napřed dohodněte a co mi kdo nařídí, to já potom řeknu. Takže mluvit o subjektnosti Zelenského, jak se nám snaží namlouvat Zelenský prý tohle a tamto, ten neví, která bije. Je to jen maňásek, který dělá, že něco řídí. Takže na této schůzce něco 20 minut projednávali, rozešli se a ve Francii v té době probíhala silná politická krize. Neměli tam vládu. Bylo třeba někoho navrhnout do funkce premiéra. Všichni ve Francii čekali, až to Macron udělá. A ten místo toho urychleně odletěl na neplánovanou návštěvu Polska. A proč do Polska? Ze všech evropských států má jedině Polsko nějakou slušnější armádu. Napřed plánovali na Ukrajinu přesunout 200 tisíc evropských vojáků, potom 100 tisíc. Teď už je to jen 40 tisíc. Neříkají to správně, prý 5 brigád po 8 tisících, ve skutečnosti je to 8 brigád po 5 tisících. Brigáda má řádově 5 až 6 tisíc vojáků, 8 tisíc to je neúplná divize, už to může být bráno jako divize. Francie se přes veškerou svou snahu může zmoci jen na 5 000. Víc nemá kde vzít. Německo může přispět 2 divizemi, přičemž jedna už je v Litvě. Ti už nemají co poskytnout. Posílat tam Rumuny nemá cenu. Takže tu zbývá jedině Polsko. A to právě bezprostředně předtím prohlásilo, že za žádných okolností nepošle svá vojska na Ukrajinu. Takže ten útok Oriešnikem, další ty události a především ty ztráty, které už polská armáda utrpěla na bojištích SVO, A ty ztráty tam utrpěla výslovně polská armáda, nebyly to žádní žoldáci, polské vojenské hřbitovy se velmi rozrostly. To je přesvědčuje, že je zbytečné si s Ruskem něco začínat. Rusko s nimi ciráty dělat nebude, přiletí to tam do Polska s veškerou parádou. A to vyvolává otázku, jaká vojska tam tedy mohou poslat. A tak se Macron vykašlal na politickou krizi ve Francii a odletěl do Polska, kde mu to zcela odmítli. Ne, nebudeme tam posílat žádná svá vojska, nechceme se toho účastnit. Připravili mu tam program, jak se sluší a patří, a on se jim na něj vykašlal. Dozvěděl jsem se, co jsem potřeboval, a odlétám, a odletěl řešit svou politickou krizi. No a Polsko poté oznámilo, že nebude nikam posílat vojska. A po něm se ozvalo Chorvatsko, nebudeme posílat svá vojska na Ukrajinu. A to znamená, že to požadovali i po všech ostatních. Někdo tam ty vojáky musí poslat a jim se toho nedaří dosáhnout. Rasionská elita se zdá být připravena v televizi, všichni ti polithňupové vystupují a vykládají. Ano, teď tam vstoupí cizí armády a my na to reagovat nebudeme, budeme souhlasit s rozdělením Ukrajiny a potom za 10 let znovu začne válka a zase budeme umírat, ale to bude až za 10 let. A oč vůbec jde, vždyť budou umírat Rusové a páníček bude spokojený. Když tak posloucháte všechny ty analytiky a polithňupy, kteří takto mluví, tak si teprve uvědomíte, jak hluboko pronikla ta zrada do našeho státu. To proto u nás rostou ceny. To proto může Nabiulina prohlašovat, že nejdůležitější je za každou cenu u nás zlikvidovat výrobu. A když se jí zeptají, a jak potom máme válčit? Vždyť tam válčíte proti páníčkovi, Rusové nesmí mít nic, žádnou munici. Takže tu výrobu musíme za každou cenu zlikvidovat. A to ona šroubuje ceny, znemožňuje lidem vzít si hypotéku. Putin si vydobil, aby tu hypotéku rozšířili a Siluanov okamžitě prohlásil na bojilu. Přátelé, já to tady nechám, ten přeřek. Aspoň vidíte, že mi to ani nejde přes pusu, to její jméno. Nabiulinová opět zvýší základní úrokovou sazbu. Takže jaké limity? My možná žádné hypotéky vůbec vydávat nebudeme, protože všechno to sežere ta úroková sazba. Takže vůbec, no, když ve státní důmě Nabiulina prohlašovala, že v Rusku nesmí být žádná výroba, tak jí poslanci div netleskali ve stoje. Div nekřičeli štěstím hurá, že z Ruska nic nezbyde. Takový je tu konsenzus klanově korporativních skupin a já vám připomenu, že na začátku války, na začátku SVO v březnu roku 2022, když Nabiulina na Bidenův příkaz zvedla sazbu, jak to bylo řečeno za dolar, že má být 200 rublů a inflace 20%, a ona tenkrát okamžitě vypálila základní úrokovou sazbu 20%, tenkrát s ní klanově korporativní skupiny velmi rychle zatočily a už v květnu ji snížila na 7%. Jenže mezi tím zapracovali se všemi těmi klanově korporativními skupinami a teď touží jen po jednom zradit. Zaprodat Rusko, udělat z něj surovinový přívěšek západu, aniž by chápali, že pro ně pak nebudou potřební. Jenže oni s nimi zapracovali, vysvětlili jim, zcela vám zatrhneme, abyste k nám jezdili. Popíjeli tady tu svou kávičku a lízali nám zadek. No, to je přece pro rasionskou elitu něco nemyslitelného, aby nemohla páničkovi lízat zadek. Pro tento požitek je připravena zničit svou zemi, svůj stát i lidi. Ale já opakuji, že všechno to, co se děje, to Rutteho prohlášení, to, že nebyl použit ten oriešnik, to, že generální štáb už neútočí na Ukrajinskou národní banku, to vše je dokladem toho, že se v Rusku pomalu, ale jistě prosazuje státní řízení, že Rusko pomalu, ale jistě získává stále větší subjektnost a stále větší suverenitu. Těm nepřátelům Ruska nic nevyjde. Takže tak. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a dali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovaly naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje A jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové? Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci při hájení zájmů svých a své rodiny ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel. A je to tedy dvojka, trojka a čtyřka. Jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit. No a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. Nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press. Vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.